Mara kwa mara, ndugu msikilizaji, wakati kama huu huwa ni baraka kwangu kuwa pamoja nawe katika meza hii ambayo Mungu ametuandalia. Hii ni meza ya neno lake, neno lake ambalo ni taa ya miguu yetu tunapotembea katika maisha haya, na tena ni mwanga katika mapito yetu. Kwa sababu hiyo, nina furaha kukukaribisha ili tuendelee kula kutoka kwenye meza hii isiyoweza kufananishwa na meza nyingine. Mwenzangu, wewe ni mbarikiwa unapokaa kwenye meza hii. Kwenye kipindi kilichopita, ilikuwa wazi jinsi ilivyo jambo la lazima kwako kumwangalia na kumtazama Bwana Yesu ambaye ni kuhani mkuu wa maungamo yetu. Leo napenda tugeukie sura hii ya 4 ili tupate kujifunza yale yaliyomo. Sura hii yote isipokuwa ile aya ya mwisho, msikilizaji, ni wimbo wake Bwana Arusi. Ni kwenye sehemu hii ndipo twamuona Sulemani akielezea mapenzi yake na huyu binti wa Kishulami aliyemtoa kwenye nchi ya Efraimu hadi kwenye ikulu yake kule Yerusalemu. Huyu binti alipokuwa ameketi kwenye ile meza ya maankuli, alikuwa akifurahia fursa hiyo ya kuwepo pale pamoja na mpendwa wake. Tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye sura hii, ni vyema uelewe kwamba Roho Mtakatifu anatuonyesha jinsi upendo wake Kristo ulivyo mkuu kwetu sisi tulioamini. Huu ni ule uhusiano uliopo kati yako wewe na Bwana Yesu, na pia uhusiano wake na jumuiya ya waumini, yani kanisa. Tunapotazama kwenye aya ya 7, ndugu msikilizaji, neno la Mungu lasema kwamba mpenzi wangu u mzuri pia, wala ndani yako hamna ila. Ni jambo lililo wazi kwamba huyu ni Kristo akilizungumzia kanisa lake na wewe muumini. Yeye yuwakuzungumzia wewe na kukuambia kuwa wewe umzuri na ndani yako hamna ila. Huenda swali lako ni hili: je, siyo yanipasa mimi kuwa mkamilifu? La hasha. Kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5 aya 25 hadi 26, maandiko yanena waziwazi kwamba enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Rafiki yangu, tayari wewe umetakaswa kwa damu yake, yeye amekufanya safi kwa sadaka aliyoitoa pale msalabani. Kwa hivyo, wewe hauna hukumu juu yako. Maana yeye anataka kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Ndugu yangu, yeye tu ndiye yuaweza kulifanya kanisa ambaye ni wewe kuwa bila ila, kunyanzi au wala lolote kama hayo. Utaonekana katika Kristo na wala sio katika jambo lingine lolote. Unaupata katika Kristo. Ndiposa Kristo anapokuangalia wewe, maneno yake ndiyo haya: mpenzi wangu, uu mzuri pia, wala ndani yako hamna ila. Kwa kuwa yeye tayari alikutakasa wewe ambaye ni kanisa lake, alikutakasa kwa damu yake, na wewe sasa uu safi machoni pake. Ndugu msikilizaji, huu ni ule uhusiano uliopo kati yako wewe na Bwana Yesu, na pia uhusiano wake na jumuiya ya waumini, yani kanisa. Ndugu msikilizaji, hebu tuangalie aya hii ya kwanza kwenye sura hii ya 4 ambayo yasema hivi: tazama uu mzuri mpenzi wangu, uu mzuri, macho yako ni kama ya hua, nyuma ya barakoa yako, nywele zako ni kama kundi la mbuzi, wakijilaza mbavuni pa mlima Gileadi. Kwenye aya ya 2 na ya 3, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba, meno yako ni kama kundi waliokatwa manyoya, wakipanda kutoka kuoshwa, ambao kila mmoja amezaa mapacha, wala hakuna aliyefiwa kati yao. Midomo yako ni kama uzi mwekundu, na kinywa chako ni kizuri. Mashavu yako ni kama kipande cha komamanga, nyuma ya barakoa yako. Kisha kwenye aya 4 hadi 6, anaendelea kwa kusema hivi: shingo yako ni kama mnara wa Daudi, uliojengwa pa kuwekea silaha, ngao elfu zimetungikwa juu yake, zote ni ngao za mashujaa. Maziwa yako mawili ni kama wanapaa wawili nyuma ya barakoa yako, ambao ni mapacha ya paa, wakilisha penye nyinyoro. Hata jua lipunge na vivuli vikimbie, nitakwenda kwenye mlima wa Manemane na kwenye kilima cha Ubani. Maandiko tuliyoyasoma, rafiki yangu, yatuonyesha jinsi Bwana Arusi anavyomtazama Bi Arusi. Hali hii yatufunulia jinsi Bwana Yesu Kristo anavyokupenda na tena anavyokujua. Kumbuka kwamba Kristo anakufahamu kabisa, hivyo ni vyema katika hali zote zile kumwendea na kumwambia yote yanayokuhusu. Je, una shida? Je, una mahangaiko? Ni shida gani hiyo ambayo hauwezi kumweleza yeye? Mwambie yeye, kwa kuwa ni yeye aliyekupata katika uchafu wa dhambi, naye akakusafisha na kukufanya uwe safi kwa damu ya mwana kondoo. Hali aliyokupata nayo ndiyo ilikuwa mbaya zaidi, lakini kwa kuwa alikupenda sana, alikuokoa na sasa uhuru katika yeye. Pamoja na hayo, ndugu yangu, Bwana Yesu Kristo ni kuhani wako mkuu aliyejaribiwa katika kila hali, lakini hakutenda dhambi. Yeye anaweza kuchukuana na udhaifu wako. Usisahau mwenzangu, ni Kristo tu ndiye aliye na jibu la maisha yako. Hakuna chochote kile au yeyote yule ambaye anajibu isipokuwa huyo ambaye ni mwokozi wa watu, Bwana Yesu Kristo. Naam, moyo wako hawezi kutulia hadi utulie katika yeye aliyekuumba. Huyo ndiye aliye na suluhisho ya yote yanayohusu maisha yako. Ndugu msikilizaji, Mtume Paulo akiwaandikia Wafilipi kwenye sura ile ya 4 aya ya 13 aliwaambia akisema kwamba, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wahitaji nguvu, msikilizaji, ambazo zatoka kwake ili uweze kukumbana na hayo ambayo ni magumu katika maisha yako. Katika yote, nenda kwake na uungame makosa yako, naye atakusamehe makosa yako yote. Yeye ni mwingi wa rehema, tena ni mwingi wa neema. Haijalishi umeanguka mara ngapi, wewe nenda kwake, naye atakupa ushindi kwa njia yake. Mungu wetu hutenda mambo yake kwa njia ya ajabu. Sikia, yeye hafuati hali wala kuzingatia jinsi sisi twaweza kudhani. Yeye ni Mungu na hutenda apendavyo. Atakusaidia na hata kukutana na mahitaji yako kwa njia yake kwa wakati wake. Rafiki yangu, Mungu anakujua, hivyo usijaribu kujificha. Rafiki yangu, Mungu anakujua na anakujali sana. Nasikitika kwamba kuna wale ambao hudai kuwa kwa sababu neno la Mungu lanena kuhusu jambo fulani, basi ni lazima jambo hilo kutukia katika maisha yao mara tu wanapoomba. Ni vyema kuomba, maana Mungu wetu ni Mungu anayejibu maombi yetu. Hivi majuzi, mwanangu aliniambia nimnunulie kitu fulani, lakini hicho kitu alichokiomba kwa umri wake hawezi kukifurahia hata kidogo. Mimi kama babaye najua ni kipi ambacho ni chema kwake. Kwa hivyo nilimwambia kwamba haiwezekani kwa sasa. Iwapo wewe kama mzazi wafahamu ni kipi kilicho chema na cha kumfaa mtoto wako, kwa nini Mungu asikupe kile ambacho cha kufaa wewe na kwa wakati unaofaa? Sikia neno lake katika chuo cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya 8. Neno la Mungu lasema hivi: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kama mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, unapofanya maombi yako, elewa kwamba yeye anayo njia bora ya kujibu maombi yako. Usikose kuomba na kutarajia kutoka kwake, lakini fahamu kwamba atayajibu hayo maombi yako kwa njia itakayomtukuza yeye kwa wakati wake, tena atakujibu kwa njia inayokufaa. Elewa hivi, yeye anakujua sana na yote yaliyomo katika maisha yako. Usije hata wakati mmoja ukawa na uoga wa kumwendea na kuungama yote unayotaka. Yeye yu tayari siku zote kusikia yote ambayo watoto wake wanamwambia, yote ambayo watoto wake wanaungama kwake, na wewe ni mmoja wao. Tunapogeukia aya hii ambayo ni ya 6, ndugu msikilizaji, neno la Mungu lasema kwamba hata jua lipunge na vivuli vikimbie, nitakwenda kwenye mlima wa Manemane na kwenye mlima wa Ubani. Mlima huo, ndugu msikilizaji, ambao unazungumuziwa kwamba ni mlima wa Manemane, ni ule mlima wa Kalvari. Kalvari ni kilima ambacho kilikuwa nje ya mji wa Yerusalemu ambapo Kristo aliangikwa msalabani. Manemane naye yazungumuzia mauti yake Kristo. Ni hapa, mwenzangu, ndipo wafaa kwenda na kupokea suluhisho ya maisha yako. Aliposulubiwa Mwokozi wetu, kabla ya kukata roho alisema kwa sauti kubwa, imekwisha. Mungu na watu wake sasa walikuwa wamepatanishwa tena na Bwana Yesu Kristo kwa kifo chake. hapo ndipo kuna wokovu, faraja, usaidizi na tumaini. Kwa hakika ndugu yangu, pale Kalvari yote yamekwisha. Nao ule mlima wa ubani ni kifananisho kuhusu maisha yake na jinsi alivyoishi. Sio katika maisha ya mwili tu, kwa kuwa Paulo anaandika kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ile ya 5 aya ya 16 akisema kwamba, hata imekuwa sisi, tangu sasa, hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Kwa kuwa yeye ni Kristo aliyetukuka. Suluhisho la maisha yako ndugu msikilizaji, limo katika wewe kumjua Bwana wako Yesu Kristo. Nia hiyo iliyokuwamo katika Yesu na iwe ndani yako. Hiyo ndiyo sababu yangu kusema kwamba suluhisho ni katika neno la Mungu na sio kwingineko. Kwa kutojua neno la Mungu, wengi hutembea na kuwa watalii katika makanisa kila mara, kwa kuwa wanatafuta ni wapi ambapo watapata jibu la maombi yao. Nisikie rafiki yangu, jibu lako halipo popote pale isipokuwa kwenye neno lake Mungu. Hali hiyo ya kutojua neno lake Mungu limewafanya wengine kuangukia mafundisho ya uongo na kutapeliwa hela zao na mali yao. Na zaidi hupata hasara katika mambo ya kiroho, maana wao hupotoshwa. Lakini kwa kulisoma neno lake Mungu, wewe unapata fursa ya kuendelea kumjua Bwana wako Yesu Kristo na kukaa naye kwenye meza hiyo ya karamu ambayo tumejifunza kutoka kwenye kitabu hiki. Hapo ndugu yangu, utakula pamoja naye na kutosheleka moyoni mwako. Kwa hakika Bwana Yesu yuatupenda mno. Naomba usikie haya maneno kuanzia aya hii ya 7 ambayo yasema hivi: mpenzi wangu u mzuri pia, wala ndani yako hamna ila. Bibi arusi, njoo pamoja nami toka Lebanoni, pamoja nami toka Lebanoni. Shuka kutoka kilele cha Amana, kutoka vilele vya Seniri na Hamoni, kutoka mapangoni mwa simba, kutoka milimani mwa chui. Umenishangaza moyo, umenishangaza moyo umbu langu. Bibi arusi, umenishangaza moyo, kwa mtupo mmoja wa macho yako, kwa mkufu mmoja wa shingo yako. Jinsi zilivyo nzuri pambaja zako umbu langu. Bibi arusi ni nzuri kupita divai, na harufu ya marhamu yako yapita manukato ya kila namna. Aya hizo ambazo tumezisoma msikilizaji ni maelezo ya bwana arusi kumhusu bibi arusi. Anaendelea kwa kusema hivi kuanzia ile aya ya 11 hadi 15. Bibi arusi, midomo yako yadondoza asali. Asali na maziwa vi chini ya ulimi wako, na harufu ya mavazi yako ni kama harufu ya Lebanoni. Bustani iliyofungwa ni umbu langu, bibi arusi. Kijito kilichofungwa, chemichemi iliyotiwa muhuri. Machipuko yako ni bustani ya komamanga, yenye matunda mazuri, hina na nardo. Nardo na zafarani, mchai na mdalasini, ni miti yote iletayo ubani. Manemane na udi na kolezi kuu zote. Wewe ndiwe chemichemi ya bustani yangu, kisima cha maji yaliyo hai, vijito vya Lebanoni viendavyo kasi. Kwa hakika msikilizaji, hayo ni maneno yake bwana arusi anaponena habari zake uzuri wake huyu binti wa Kishulami, ambaye sasa ni bi arusi wake. Napenda kukukumbusha kwamba huyo binti msikilizaji hakuwa wa kutamanika, lakini bwana arusi alipompamba, naye akawa na uzuri wa jinsi ile. Naam, hiyo ni sambamba na sisi tuliookolewa. Tuliokuwa tumepotea katika dhambi, lakini Kristo alitukomboa na kututakasa kwa maji katika neno lake, tukawa safi bila ila kunyanzi au mawa. Ndugu yangu, wewe uliyemwamini Kristo unapendeza machoni pake kwa jinsi bwana arusi anavyomzungumzia huyu bibi arusi. Na kuuliza ufanye hivi, chukua Biblia yako na kwa wakati wako uweze kusoma kitabu cha Waefeso kuanzia ile sura ya 5 aya ya 25 hadi 31. Nawe utapata ufahamu zaidi wa haya ninayoyazungumzia. Kwenye aya ya 16 ambayo ni aya ya mwisho kwenye sura hii ya 4, bibi arusi anarauka kwa maneno haya: amka kaskazi, nawe uje kusi. Vumeni juu ya bustani yangu, manukato ya bustani yatokee. Mpendwa wangu na aingie bustanini mwake, akayale matunda yake mazuri. Neno hilo kaskazi, ndugu msikilizaji, lina maana ya upepo ambao huwa ni mkali mno na wenye kuleta hali hiyo ya baridi. Lakini swali ni hili, kwa nini bibi harusi yaseme kwamba upepo huo uamke? Sababu ni hii, upepo huo unapovuma utafanya manukato hayo ya bustanini kunukia wengi, nao waweze kufurahia manukato hayo. Kwa mavuno mema ni lazima kuwepo na misimu yote. Naam, wakati mmoja au mwingine twahitaji upepo mkali wa hali ngumu, majaribu, ili manukato yake Bwana Yesu Kristo iweze kunukia kila mahali tulipo. Sisi ni manukato yake Kristo ulimwenguni mwote. Usiogope majaribu, ndugu yangu, kwa kuwa ni katika hayo ndipo Kristo atatukuzwa. Na iwe kwamba manukato ya maisha ya Kristo itanukia katika maisha yako mwenzangu kwa utukufu wa jina lake. Tunapogeukia sura hii ya tano, ndugu msikilizaji, kuna hali ya utatanishi wa kimawazo katika nia zake bibi arusi. Anawaza kama iwapo ataendelea katika ushirika na mawasiliano waliokuwa nayo na mpendwa wake au kutekeleza majukumu yake. Kumbuka kuwa hali zote mbili zina umuhimu sana. Wahitaji kufanya yote mawili, yani kukaa miguuni mwake Kristo na kufuata miguu hiyo inapotoka nje kutafuta kondoo waliopotea. Ni vyema kufuata miguu hiyo na kupanda neno la Mungu kote ulimwenguni. Bwana arusi anaanza kuzungumza kwa maneno haya kutoka kwenye aya ya kwanza ambayo yanena hivi: ninaingia bustanini mwangu umbu langu, bibi arusi, na chuma manemane yangu na rihani, nala sega la asali na asali yangu, nanywa divai na maziwa. Kaleni rafiki zangu, kanyweni, naam, nyweni sana wapendwa wangu. Msikilizaji, huu ni mwaliko wake Bwana arusi kwake bibi arusi. Anapenda kuwa katika ushirika naye. Mwaliko huu ndiyo twaupata kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 aya ya 20, ambapo Bwana anaahidi kula na yule atakayemfungulia mlango. Huo ndio ushirika unaohitajika kuwepo kati yako na Bwana Yesu Kristo. Aya ya pili, ndugu msikilizaji, yatufungulia mlango kwa ule wimbo wa 4, nayo yasema hivi: nalikuwa nimelala, lakini moyo wangu u macho. Sikiliza, mpendwa wangu anabisha. Nifungulie umbu langu, mpenzi wangu, hua wangu mkamilifu wangu. Kwa maana kichwa changu kimelowa umande, nywele zangu zina manyunyu ya usiku. Mwenzangu, andiko hili ni himizo kwa kanisa kukaa macho na kufanya kazi na Bwana. Wewe sikia sauti yake na utende kile kinachokupasa katika shamba lake Bwana. Tayari unayo ahadi yake ya kuwa atakuwa pamoja nawe hadi mwisho wa dahari. Hilo, rafiki yangu, ni jukumu lako kutekeleza, maana yeye ni mpendwa wako. Je, una uhai na afya? Basi fanya kazi. Hubiri neno lake Bwana. Ila katika hali ya kawaida, mara kwa mara, kuna vijisababu ambavyo hufanya watu wasiyatekeleze majukumu yao. Ila katika hali ya kawaida, ndugu msikilizaji, mara kwa mara huwepo vijisababu vya kufanya watu kutotekeleza jukumu lao. Hii ndiyo hali ya huyu binti katika aya hii ya 3, naye anawaza akisema hivi: nimeivua kanzu yangu, niivaeje? Nimetawadha miguu yangu, niichafueje? Alipokuwa akiendelea kuwaza na kuwazua, hata baada ya kuisikia sauti ya mpendwa wake, haya ndiyo matukio kwenye aya hii ya 4. Hebu sikia: mpendwa wangu alitia mkono wake tunduni, na moyo wangu ukachomeka kwa ajili yake. Kisha kwenye aya ya 5, anasema hivi: alipokuwa akiendelea kuwaza na kuwazua, hata baada ya kusikia sauti ya mpendwa wake, haya ndiyo matukio kwenye aya hii ya 4 na aya ya 5. Hebu sikia: mpendwa wangu alitia mkono wake tunduni, na moyo wangu ukachomeka kwa ajili yake. Nikaondoka nimfungulie mpendwa wangu, mikono yangu ilidondoza manemane, na vidole vyangu matone ya manemane penye vipini vya komeo. Andiko hili, msikilizaji, limeandikwa kulingana na desturi za wakati huo. Milango ya wakati huo ilitengeneza ikiwa na tundu. Tundu hiyo ilikuwa ya kufungua mlango iwapo bi arusi yumo ndani na hakuwa amefunga kabisa. Iwapo alikuwa amefunga kabisa, Basi bwana arusi aliweka manemane kwenye tundu hiyo kama ishara kwamba alikuwepo mahali hapo. Hili ndilo jambo lililotendeka kwenye aya hii. Kisha alipokuja kufungua ule mlango, alikutana na manukato mazuri, matone ya manemane ilidondoka kwenye vidole vyake. Mpendwa wake alikuwa ameacha manukato matamu ya uwepo wake. Msikilizaji wangu, katika maisha yako ni vyema udumishe uhusiano wako na Bwana Yesu, maana hiyo ndiyo njia ya kumtii yeye. Unaposikia sauti yake, inuka na umfungulie moyo wako, nawe utafurahia ushirika na mawasiliano kati yako naye. Ndugu yangu, ukiinuka na kufanya kile ambacho cha kupasa wewe, utaonja utamu wa uwepo wake na ushirika wa karibu na Bwana Mwokozi wako. Mungu akubariki unapotafuta kukaa katika uwepo wake. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Bwana Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ni Mungu unayetupenda na pia wayajali maisha yetu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia katika maisha yake ili aweze kufanya yote ambayo umemwamuru katika neno lako. Ushirika wake Bwana uweze kuwa dhabiti, uzuri wako Mwokozi upate kuonekana katika maisha yake, na iwe kama manukato mazuri ya nardo ikinukia watu wote waliopo karibu naye. Na kushukuru kwa kuwa utampa uwezo na nguvu za kutulia katika wewe, maana wewe ndiwe suluhisho katika maisha yake. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu yangu, kaa katika ushirika na Bwana, nawe utafurahia wema wa uwepo wake. Mungu akubariki sana. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au jambo la kutueleza, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kunitumia email ambapo anwani yangu ni pomodo@twr.co.ke.